Діалоги про культуру.
Вітаю вас, дорогі сябри, у студії Наум Гальперович, за гукорежисерським пультом Лариса Мараєва, а сьогодні відеозапис ожицівляє Ксенія Сітнік. І сьогодні ми поговоримо про духовний мост поміж народами, а це мастацький переклад, і це вельми цікава тема, і вельми цікавих людей я запросив сьогодні, щоб порозважати на гэтую тему, і не просто так, а тому, що ось близька дата, літерально позавчора ми означали Міжнародний день перекладчика. Это професійне свято вусних і письмових перекладчиков. Означається 30 вересня, день смерті у 419 чи 420 годі святого Єроніма, який ожицявив переклад Біблії на латинську мову, який традиційно лічиться заступником перекладчиков. Заснована Міжнародна федерація перекладчиков у 1991 годі. Популярність гэтага свята росте з кожним годом. Но я хочу сказати, що коли говорить про ось святого Єронима і ось перекладчиков, то, конечно, можна сказати, що от наш Франциск Скорина так само відноситься до перекладчиков, бо він був першим білоруським перекладчиком, коли перестворав, так сказати, тексти біблійські на мову простого народу, на старобілоруську мову. І сьогодні я назову моїх гостей шановних. Це Тетяна Миколаївна Сівець, і перекладчиця, і драматург, і журналіст, і Петр Петрович Жовнярович, це так само кандидат філологічних наук, викладчик, перекладчик і чоловік, який так само шмат працює у галіні мастацького перекладу. І я, звісно, хочу, Тетяна, з вас почати, тому що ось, коли говорить про перекладчицьку діяльність, я хочу згадати ті далекі роки, коли ви прийшли на Радіо Білорусь і займалися непосередньо перекладчицькою діяльністю, бо робили програми на англійській мові. І ввогалі ваша кандидатська дисертація рихтувалася по, так сказати, Байрону. І ввогалі, коли говорити про переклади, а потім далі вже говорити про переклади, я відкрию невеликий секрет, що перекладали ви із азербайджанської мови, із армянської мови, із інших мов самих різних народів. І, звісно, коли говорити про те, що от переклади з азербайджанської мови вийшли особною книжкою, ви побували в Баку, і там високо був оцінений ваш уклад у перекладчицьку діяльність. Ввогалі, я хотів би сказати, от як, що для вас переклад, і, звісно, поскільки я гляжу, що у вас тут є...
Я рихтувалася.
Є те, що можна почитати, можна показати, як переклад, то калі ласка.
Ну, по-перше, усіх колег я віншую з гэтым святом. У принципі, усіх вас, шановні радіослухачі, со святом перекладу. І не здивляйтеся, калі ласка, мені здається, що гэта агульнае наше свято, бо усе, що перекладається з інших мов на беларускую, гэта подарунок і частка нашай агульнай літаратуры. Гэта, ну, ось тая скарбніца, якая папаўняецца, і перакладаючы чужое, мы робім яго сваім. І мне здаецца, гэта самае галоўнае. Часам не ведаем імя перакладчыка, што трохі крыўдна для нас, як перакладчыка, правда, Петр Петрович? А вось аўтара ведаюць усе і ганарацца, што таго ж Байрона можна пачытаць па-беларуску, у перакладзе Дубоўкі, у перакладзе яго перакладалі, я просто зараз не магу пералічыць.
Шекспіра, Дубоўка перакладаў таксама, значыць,
ну,
таксама.
Ну, Дубоўка ўвогуле англійскую мову вучыў. Да, Юрка Гаўрук. Да. Але ведаеце, мне больш даспадовы пераклады Караткевіча, бо ён з тых творцаў, якія ўлавілі дух барановскі, той бурапенны, той моцны і непахісны дух, які быў у яго як паэта. Таму мне здаецца, што добрыя паэты, ну, у большасці выпадкаў і добрыя перакладчыкі.
Ну, вот пра пераклады і пра Караткевіча мы, канешне, я думаю, з Петром Петровічам больш грунтоўна пагаворым, а ўсё-такі, вяртаючыся да вас, Тетяна, хацелася, каб, ну, давайце докладно познайомим наших слухачов с перекладами, вашими перекладами.
Ну, давайте пачнём тады з невялічкага верша кітайскага паэта, крытыка, перакладчыка, які нарадзіўся ў 1927 годзе, не так даўно, у нашым мінулым стагоддзі. Ло-ло. Праца. Засеяць поле з першым промнем сонца. Паліць дажджом зрунелыя палеткі, над караблём узняць пунцовы ветразь, знайсці між перлінаў сваю ў бурлівых хвалях, лес пасадзіць на стромкіх горных схілах, убачыць кветку на сухім асфальце, крыніцу адшукаць сярод пустэльні і вугаль выняць з найглыбейшай шахты. Вось гэта ўсё, як вучаць нас паэты, ёсць праца для сябе і для нашчадкаў. І здавалася б, што тут незразумелага, і так блізка гэта ўсё і для нас, беларусаў. Такім чынам Кітай робіцца бліжэй. Мы з вамі намекліч не аднаго кітайскага паэта перакладалі, гэта проста адзін з прыкладаў. А вось, напрыклад, Рашыд Шакур. Гэта ўжо Башкортостан, суаўтар гімну, паэт, публіцыст, грамадскі дзеяч, вядомы вучоны, тюрколаг і гэтак далей, гэтак далей. І ў яго ёсць цудоўны верш. «Мая радзіма, стэп». І з тых часоў я перад кавылём схіляю голаў, мая радзіма, стэп. У кожны сон прыходзіць ён з нязбыўною тугою, і горач пылыну, і цеплыню, і навальніц вясёлкавую кветень прынёс у гарадскую мітусню са стэпу вечнага спякотны вецер. Гучаць над стэпам лёсаў галасы, нібы сама зямля дзяцей гукае. Я слухаю да ранішняй расы мелодыю, якая не змаўкае. Я гэту песню з самых першых нот і да апошніх дзён заўжды пазнаю. Жыццё маё, нібыта стэп вясной, панад якім душа мая лунае. Вось падаецца, гэты стэпавы вецер проста залунаў і завітаў нашу студыю. Я спадзяюся, вы яго таксама, калі я адчулі. Альбо вось верш, які я абавязкова хацела пачытаць сёння, гэта в'етнамская паэтэса. Вось хочаце паказаць тых далёкіх паэтаў і паказаць, наколькі яны могуць быць блізкімі. Маладая, 1973 года нараджэння, Нгуен Фан Квімай. Яна аўтар 11 кніг, між іншым, вельмі вядомая паэтэса в'етнамская. Верш, які я дасюль не магу назваць. І эпіграф там ёсць. Майму дзядулі, які загінуў падчас вялікага голаду ў 1945 годзе разам з 2 мільёнамі іншых в'етнамцаў, калі Японія і Францыя акупіравалі В'етнам. Рукі мае трымаюць талерку з рысам. Рыс гэты выраз зямлі, дзе ляжыць дзядуля. Кожнае зерня салодкае ад калыханак, што бабуля спявала мая. Бабуля, якой не помню. Я ўяўляю маршчыны на твары яе, старую яе сукенку, скуру, што кожную костачку абцягнула у галодным тым 45-м годзе. Маёй вёсцы могілак не хапала. Дзе пахавалі бабулю, не знаў мой бацька. 65 гадоў яму рыс быў горкі. Пасля доўгіх гадоў шукання ў прывіды продкаў шлях да месца яе спачыну нам падказалі. Мама. Тады ўпершыню пачула я гэтае слова з вусна ўсівога бацькі. Ураслі мае ногі ў глебу, калі адчула, як душа яе паяднала зямлю і неба, як прарасла душа і ўзнялася рысам, рысам, якому спявала яна калыханку. Вось таму і па сёння у кожным рысавым зерні бачу я продкаў салёны іх пот і слёзы. Чую заўсёды тихую калыханку, што спявала бабуля. Бабуля, якой не помню.
Ну, дзякую вялікі, Тацяна, вы нас акунулі ў свет самых разнастайных моў і самых разнастайных краін. Скажыце, вось, якім чынам вы выбіраеце тое, што перакладаеце? І на ваш погляд, ці павінен абавязкова паэт перакладаць, ці чалавек, які добра ведае проста арыгінальную мову таго народа і з'яўляецца проста перакладчыкам прафесійным?
Я цвёрда ўпэўнена, што не паэт паэзію перакладаць не павінен, таму што акрамя слоў трэба перадаць паэзію. перадаць душу і эмоцыю. І вось адным веданнем мовы мы ўсе, калі размаўляем на іншай мове, замежнай для нас, мы ўсе ў галаве нешта перакладаем. І ў гэтым сэнсе я не адмаўляю ніколі права перакладаць падрадкоўніка. Бо гэта ну, той же самы пераклад, які ты робіш, калі ты ведаеш мову. Сабе спачатку сэнс, але за сэнсам ёсць пачуццё. І вось гэтае, тое, што Карлас Шэрман, па-моему, казаў, сказаць амаль тое самае, але вось гэтае амаль, у ім ёсць таямніца перакладу паэзіі.
Ён, дарэчы, я выпісаў, ён, дарэчы, сказаў, што паэт жа прызнаны выразнік духоўнасці народа, яго нацыянальнай свядомасці, толькі паэт можа перакласці паэзію. Таму што сапраўды, вот і па сабе магу сказаць, што вот галоўнае унікнуць у тую сутнасць, у тую мелодыю, у тую ўнутраную праблему, якая ёсць у творы кожнага аўтара, аўтара замежнага, але аўтара, які блізкі табе па духу, блізкі па гучанні.
Вось вы адказалі на пытанні, як мы выбіраем. Мы выбіраем тое, што нам блізкае і па духу, і па гучанні. І вось калі я прачытала вершы, я іх перакладала, дарэчы, з в'етнамскай, не напрамую, а з англійскай мовы. Прычым гэта аўтарскія пераклады на англійскую мову былі, таму абсалютна вартыя даверу. І я калі прачытала, гэта такі вал эмоцый і пачуццяў, што хацелася падарыць гэта, зрабіць гэта па-нашаму, па-беларуску і захаваць тое вялізнае пачуццё любові да сваёй краіны, якое ёсць у нас.
Дзякую, Таціана, вы якраз унеслі вот такое паэтычнае, светлае, прыгожае тое, што нашу атмасферу такую вось блізкую, духовную. Ну, а Пётр Петрович, канешне, ён будзе падтрымліваць гэта, я думаю, але ўсё ж такі Пётр Петрович, акрамя таго, што ён перакладчык і паэт, ён яшчэ і навуковец, ён яшчэ кандыдат навук, і вот я таксама выпісаў гэта мой пераклад Умберта Эка з рускай мовы. Пераклад уяўляе сябе пераход не толькі з адной мовы ў іншую, але і з адной культуры ў іншую, з адной энцыклапедыі ў іншую. Перакладчык павінен усвядомліваць не толькі чыста лінгвістычныя правілы, але і элементы культуры ў самым шырокім значэнні гэтага слова. Вы згодны з Умбертам Эка, Пётр Петрович?
Як можна з Умбертам Эка спрачацца? Па-першае, тут можна было б яшчэ дапоўніць, што пераклад аднаго светапогляду на наш светапогляд.
Так.
Для таго, каб наш чытач зразумеў. Ну, тут праблемы, каб не здалося слухачам, што вось Таціана так лёгенька гэтыя ўсе пераклады зрабіла і так далей. Я, ну, напрыклад, перакладаючы класікаў, асабліва на гэта трэба звяртаць увагу, калі б мне прапанавалі Мохтом Кулі перакласці «Лёс туркмена», безумоўна, з чаго пачыналася. Сёння крыху лягчэй, акрамя падрадкоўніка, зразумела, я не ведаю туркменскай мовы. Але я адразу пайшоў за лес у інтэрнэт, адразу мне трэба было пачуць мелодыку гэтага верша, разумееце? Як ён гучыць па-туркменску? Я знайшоў чытанне гэтага верша народным артыстам Туркменістана. От. Пасля гэтага не мы першыя, калі пра класікаў казаць, я знайшоў Арсенія Тарковскага пераклад, які між іншым называецца не «Лёс туркмена», а «Будучыя Туркменіі». Потым на ўкраінскую мову, на польскую мову і пераклад Караткевіча. Разумееце? І вось пачынаецца праца. Праца галавы, праца думкі, праца эмоцыі, праца над вобразам. Паўстае праблема, як адносіцца да тых рэалій, якія ёсць у вершы. Я не мог пакінуць просто слово «вярблюд», таму што, па-першае, там толькі аднаго быў вярблюды. Кожны называе мужчынскага полу вярблюд, адна назва жаночага полу другая, і гэта Мохтом Кулі выкарыстоўвае там. Безумоўна, паўстае праблема, трэба даваць зноскі пасля верша. От. Калі, напрыклад, Мохтом Кулі выкарыстоўвае «Хазарскае мора», то мы павінны разумець, што каб не лез чытач у інтэрнэт, што гэта Каспій. Амударья, Сырдар'я па-свойму таксама называюцца. Зразумела, што калі гэтыя рэаліі зняць, мы наблізім да чытача, да разумення чытача гэты верш. З другого боку, рабіць зноскі, гэта значыць бачыць перакладчыка. Лічиться, що переклад ідеальний тоді, коли читач уже не зауважає перекладчика. Коли він зауважає тільки читача. Ой, тільки автора. Ну, у зносці вже одразу бачний автор. І це чим більш національний твір, тим більш тяжко робити переклад. Я ж, є переклади однобокові, двохбокові. От. Я перекладаю і на русську мову. У мене переклади з білоруської на русську мову більше, ніж перекладав з інших мов на білоруську. От. Тому зрозуміло, коли ми читаємо у білоруському тексті «Західнобілоруський хлопець» і розмова йде про 30-ті роки, то зрозуміло, що читачу, навіть рускомовному, на нашій території, це все зрозуміло, що це була територія Польщі і так далі. Но для читача у Новосибірську це зовсім не зрозуміло. І ось виход який. Чим більш ми доходимо до оригіналу, тим отримлюється більш бачна присутність перекладчика. Розумієте?
Ну ось я якраз хотів про це поговорити, тому що от розмови про переклади з близьких мов, це вельми тонка така матерія, тому що, розумієте, коли говорить про те, що є на русській мові, що ми читаємо Толстого, ми читаємо Чехова, ми читаємо Достоєвського, і ми розуміємо русську мову, і здається, що, значить, от, ну, скажімо, а навошто це перекладати на білоруську мову? Ну, завжди є таке поняття, і многі говорять, для того, щоб почути, ну, багаття білоруської мови, щоб знайти от таке відповідне гучання. Тому що, ось, все-таки, справді, це, ну, коли говорить, от Петр Петрович, ми з ним більш подробязно поговоримо якраз про переклади Короткевича на русську мову, тому що це вот вельми цікава річ. Я нагадаю, що от сьогодні у нас така говорка цікава про мастацькі переклади. За гукорежисерським пультом працює Лариса Мараєва, відеокамера, а ось сьогодні у руках Ксенії Ситник. І я звертаюся до Петра Петровича, Петр Петрович Жовнярович, і у нас Тетяна Миколаївна Сівець, сьогоднішні гості. Ось, Петр Петрович, коли ви перекладали Короткевича на русську мову? До речі, Короткевич у нас був вельми завжди популярний, це, ну, гучно сказано, не гучно сказано, это слабо сказано. И он мега популярный, коли говорить про Короткевича. И по сегодняшний день ягоные творы самые продаваемые, самые купляемые, самые читаемые у нас. Але у России и у інших країнах, где читали Короткевича по-русски, и он сам был завсёды обураны перекладами на русскую мову. Есть успомины, коли у Москве у Щедриной, якая займалася, так сказать, перекладами и стосунками русских и белорусских письменников, и он страшно обурался и хотел навод отмовиться от того перекладу, и ледь его Щедрина уговорила, что все-таки хай выйде все-таки книжка перекладов, потому что Короткевич, який выдатно ведал русскую мову, я с ним сустракался, я бачил его, я ведал, як он чудовно володал русской мовы, и он был обуран тими перекладами на русскую мову, которые робили. И вот Петр Петрович уже закранул эту тему, насколько важно, вот, особливо, когда перекладаешь с белорусской мовы на русскую, ведать не только реалии белорусские, але ведать законы, так сказать, мовы, законы утворения слов, потому что вот это славутый анекдот про то, что лошадки, коники, так сказать, перекладали как лошадки, значит, это просто коники, это
да,
такие...
Ржут в конюшне.
Кузнечики по-русски, да.
Коники строкочут в конюшине, да. Лошадки ржут в конюшне.
Да. Так вот, Петр Петрович, вот с чем бы сутыкнулися, перекладаючи Короткевича на русскую мову. Здавалося б, белорусский письменник, белорусский поэт. Навошта вам не на белорусскую мову перекладать, а на русскую мову перекладать Короткевич?
Ну, по-перше, штуршок, який був. Вийшов непрофесійний переклад на русскую мову. Не хочу називати перекладчика. Христос приземлився в Гродно. Вот.
Ну,
ми, проаналізувавши гэты текст, мені просто зробилося страшно, тому що Ну, там узнікли питання наконт авторського права, були порушені авторські права, без дозволу вийшла книжка і так далі. Вот. Ну, там такі просто ляпці. Чоловік, який не ведає реалій білоруських, братися за переклад такого твора, як «Христос приземлився в городні», який насичений алюзіями, ремінісценціями, цитатами з Біблії і так далі. Вот. Ну, нельга було так поступати. Вот. Ось гэта мене прыштурхнула, і, в принципі, я перший пераклад Караткевича, у мене був «Христос приземлився в городні». По-другое, я перекладаю не для Беларусі текст. Хоча вони виходять і тут, у Беларусі. Тому що от многие... Володимир Матусевич в інтерв'ю сказав, що за минулий год самая продавана книга на беларускай мове – это «Дикое полювання короля Стаха». А вот. І шмат приїжджає туристів. І тому центральна книгарня, там побач книжки, книжечки, вони всі тут ходять. І вони хочуть читати, купити Короткевича по-руску. Ось тому і тут виходять книги. Ну, основне для мене – от Петербург. І тепер у Москві виходить семитомник, шість томов у семи книгах.
Это
Короткевича у моєму перекладі.
Это, конечно, це
велізна робота. Ну,
у мене нейка, напевно, така особлива, що коли, наприклад, брати ось апошній том, четвертий вийшов, це «Леоніда не вернуться до землі», це перший переклад, який надрукований на русскую мову. Вот. А там же розділи поетичні, розумієте? І ось, коли, наприклад, і Щедрина перекладала «Коласи під серпом твоїм», а там є вірш «Мова», і у кінці про Білорусь ось вірш. І у її износки, що це переклад, наприклад, Юрки Гаврука або когось іншого. От. А тут, отримлюється, нейке суміщення трималося. Я і переклав ці розділи сам. Ну, тим більше, у шостому томі так само буде частка, тому що мені супрацовники видавництва сказали, що хотілося б ще, щоб Короткевич, поет, прогучав по-русски так само. І я переклав для останнього тома 50 віршів Короткевича так само на русскую мову. Вот. Ну, это все, безумовно, с консультациями, со специалистами, со спадщинниками, какие там я пропоновал, какие верши я хочу перекласть, вот вы сгодны цене, может, вы что-нибудь там пропонуете. Но факт той, что русский читатель российский, и он первый раз вот с таким объемом ознайомиться творчості Короткевича.
Ну, конечно, семитомник, это, конечно...
Вельми складано перекладати Короткевича, тому що чим більш національно орієнтований перекладчик, тим тяжеє перекладати його. Тому зрозуміло, що, окремя ось цього прикладу «Західно-білоруський хлопець», там просто невероятна кількість того, що треба було
потлумачить
або тлумачить, або... Ну, коли Христос приземлився в городні, то особливо у кінці текста коментарі дадені. Вот. Тому що без коментарів немагчимо було давати текст. Вот. Тому ну, не випадково, що він амаль не перекладався на інші мови. Я його на польську мову переклали недавно. А так, це не «Дикое полювання короля Стаха». Між іншим, ось знову вже навіть заголовки. Вацлав Жидліцький, він же перший переклав «Христос, дикое полювання короля Стаха» на чешську мову. О, і «Корольовська помста» у його назва, розумієте? Тобто навіть по назві возникають проблеми. Тому що от оповість Дрігва Якуба Колоса, так? І вона по-німецьку вийшла під назвою «Партизанин ам Прип'ять». Розумієте, партизани з Прип'яті, тому що для їх Дрігва трясіна нічого не говорить.
Ну, да,
а тут одразу хоч до географії прив'язана назва. Тому це їм так само цікаво.
До речі, як ви перекладі «Західно-білоруський хлопець»?
«Західно-білоруський хлопець» там треба було робити у коментарях, ну, у Короткевича цього не було. Ну, тому це я просто як приклад привів.
Скажіть, будь ласка, Петр Петрович, це, звісно, вельми цікаво, і про це можна особливо говорити, тому що, справді, титанічна праця. І ввогалі, коли сказати, а ви ведаєте переклади на русскую мову білоруських письменників, це вельми важна справа, тому що це можуть читати не тільки в Росії, це можуть читати у многих країнах.
Я вас на ум'яко перепиню, що Ёсць такая тэндэнцыя, яна існуе з савецкіх часоў, што беларускую літаратуру на далёкія мовы перакладаюць з рускай мовы, разумееце?
Так, так.
Вот, да, таму гэта яшчэ ідзе і для перакладу на далёкія мовы твораў беларускай літаратуры, таму што аповесці Быкова некаторыя перакладаліся на іншыя мовы з рускай. Вот, таму вось і гэта яшчэ аспект
так,
такі.
Так, я успамінаю, што аднойчы я напісаў, яшчэ даўно напісаў, што Янка Брыль, гэта еўрапейскага класу і вельмі цудоўны пісьменнік, а Іван Антонавіч мне прыслаў паштоўку і сказаў, што ну, паколькі мяне мала перакладалі, я не магу сябе такім назваць, таму што ён, відаць, перажываў тое, што, канешне, ну, дзеля таго, каб ведалі за мяжой, трэба перакладаць на рускую мову. Сапраўды. Ну, часу у нас не так шмат. І Пётр Петрович, канешне, калі Таццяна чытала вершы, чытала пераклады свае, ну, хоць адзін пераклад ваш на беларускую мову таксама хочацца паслухаць.
Ён вельмі вялікі, можа, часу не хопіць. Некалькі строф.
Ну, давайте.
Гэта таго ж самага Махтумкулі. Доля туркмена. З Джейхуна да мора хазарска хваль, вятрыска спякотны над краем туркмена. Утеха вачэй маіх, ружы крышталь, ад водаў у горных рачулках туркмена. Ёсць праўда ў душы, прахалода ў садах, для нараў і мая ў нябёсы задах, буяе райхан у гарачых пясках, аздобілі кветкі пустыню туркмена. Адзенне наперы вясёлка між хмар, і амбраю цешыцца гожанькі твар, народ апантаны здзяйсненнямі мар, узвёў і мястэчкі, і вёскі туркмена. Нашчадак герояў, душа гераглы, туркменскаму льву не патрэбна хвалы, хай прыйдзе навала захопнікаў злых, заступіцца леў абаронца туркмена. Плямёны адзіною мудрай сям'ёй збіраюць для тою абрус цеплынёй, калі ж аб'яднаюцца моцай сваёй, расплавіцца можа граніцу туркмена. Тады, як на горы ён конны зірне, рубінам становяцца горы бы ў сне, не воды, а мёд між палеткаў імкне, і грэбля не спыніць намераў туркмена. Вайна не захопіць знянацку яго, не прыме прыгнёту чужынскіх сцягоў, і ружы, быгуры і райскіх лугоў не звянуць ані пад наглядам туркмена. Плямёны ў сябрыне жывуць што ні год, шануюць па звычаі дзедзічаў род. Калі ж на змаганне паўстане народ, святло перамогі чакае туркмена. Мы здатныя горы сабой растуліць, куды б нас дарогі шляхі не вялі. Да веку, сцвярджае вам Махтумкулі, жыць будзе і мова, і песня туркмена.
Дзякую вялікі. Вы ведаеце, Пётр Петрович, я тут далучыўся таксама да перакладу Махтумкулі, і вот якраз вот гэты рэфрэн.
Да.
Вот гэты рэфрэн, вот я адразу пазнаў, вот гучанне туркменскай паэзіі. Ну вот бачыце, у нас часу не хапае, таму што
свой пераклад чытаць не будзеце,
таму што сапраўды пра гэта можна гаварыць вельмі доўга, таму што вот і Язэп Сімяжоны, і Гаўрук, і мы ўжо гаварылі пра тое, што вот і нашы класікі Янка Купала быў перакладчыкам.
Раткевича перакладчыка не сказалі.
Так хацелі.
Не сказалі, але самае галоўнае, што вось міжнародны дзень перакладчыка, пра які мы гаворым, гэта тое, што сапраўды з'яўляецца, на мой погляд, і, напэўна, вы з гэтым згодзіцеся, што духоўны мост паміж народамі, гэта, ну, скажам, тое, што аб'ядноўвае тыя высокія і светлыя пачуцці, тыя трывогі, тыя клопат, той клопат, які існуе ў самых розных народах, ў самых розных людзей, калі мы перакладаем, аказваецца, гэта і наша. Аказваецца, што і мы так адчуваем, і таму людзі ва ўсім свеце адчуваюць і каханне, і праўду, і святло, і прыгажосць, і гэтак далей.
І яднаюцца душы.
так, так, єднаються душі. Вельми трапне, так сказати, заключення. І ось про єднання душ, про духовний мост поміж народами. Ми сьогодні говорили з перекладчиками, чудовними людьми, нашими видатними письменниками Тетяною Сівець і Петром Жовняровичем. А за звукорежисерським пультом працювала Лариса Мараєва. А відеокамеру керувала, сьогодні тримала у руках Ксенія Ситник і Яна Вомгальперович. Жадаємо вам світлого, пригожого і тое, що існує на всіх мовах світу. Це висока пригожість. Дякую вам, усього найліпшого.